Մի գիշեր ևս խաղաղ քնելուց հետո, հիվանդը զարթնեց այնքան կազդուրված, որ կամեցավ ոտքի վեր կենալ. Սակայն բժիշկը պատվիրեց մի օր էլ պառկած մնալ. Իրիկնադեմին խմբովին այցելեցին նրան իր նախկին ընկերները, բոլորն էր բավական հարբած, բացի պապաշայից. Այդ օրը պապաշան իր հանքերում ճաշ էր տվել մի եկվոր խմբագրի, որի լրագրում հաճախ նա անվանվում էր «Հայտնի բարեգործ». Քյազիմ բեգը ցույց տվեց, թե կատաղած է անհայտ սրիկաների դեմ. «Օ, նա պատճառ կիմանա, ովքեր են այդ չարագործները, և մի լավ պատժել կտա»։ Իշխան Նիասամիձեն, ձեռը դնելով դաշույնի վրա, երդվում էր բոլորին կոտորել. Մելքոնն ու Մոսիկոն դեմքերով զանազան նշաններ էին անում միմյանց և հեգնաբար ժպտում. Բանն այն է, որ նրանք գուշակում էին, թե ով պիտի լինի Միքայելին ծեծել տվողը. Իրավաբան Փեյքարյանը պնդում էր, թե եթե չարագործները գտնվեն, անպատճառ կաքսորվեն «Զապակուշենիե նա ուբիստվա»։ «Գտնելը դժվար չէ, հաստատելն է դժվար», երկդիմի ակնարկեց Մոսիկոն, և բութ մատները թաքուն դնելով ականջների ծակերը, ցուցամատները բարձրացրեց վերև։
«Ես էլի կասեմ, վեր խաղաղությունը լավ պենա», ասաց պապաշան։
Չնայելով տխուր այցելության, պատկառելի ամուրին շատ ուրախ էր տրամադրված։ Խումբը սկսեց նրա վերաբերմամբ սրախոսել, հետո նրա հետ կատակներ անել։ Գրկում էին նրան, կողերին բոթում, համբուրում, բարձրացնում վերև, իսկ նա ժպիտը երեսին կրկնում էր.
«Նուշա, նուշա»։
Այդ ասել էր, թե ընկերների կատակները հաճելի են իրեն։
«Շտապիր շուտով վեր կենալ, մեխակ», ասաց Մոսիկոն։ «Պապաշան մեծ ճաշկերույթ պիտի տա այս օրերս. Իռլանդիայից երկու գիտական ճանապարհորդներ են գալիս. նրանց համար ուզում է բանկետ սարքել, և եթե կարելի է, իր վիճելի նավթահողերը նրանց վզին կապել. ճար պիտի ասի Բաքվի համաշխարային նշանակության մասին. Պապաշան այժմ կոսմոպոլիտ է դարձել. ազգասիրությունը խեր չբերեց»։
Միքայելը սկզբում քաղաքավարության համար կեղծ ժպտում էր, բայց շուտով ձանձրացավ խմբի շաղակրատանքից։ Զգում էր պարզ, որ շատերը իրենց աղրելու համար են եկել, մանավանդ Մոսիկոն, որին նա չէր սիրել։ Նա չափից դուրս վրթովվեց, երբ քնահարբ թղթամոլը, գիտակցաբար թե անզգուշությամբ, հիշեց Գրիշայի անունը և ակնարկեց հաշտության մասին։
«Երևի սրախոսությանդ նյութը սպառվել է», ասաց նա խորին սրտմտությամբ։
«Ինչու, բավական կա, եթե կամենաս»։
«Ուրեմն ինձ հանգիստ թող»։
«Ձեր այդ պայծառափայլություն, գնանք, մեր բարեկամը վատ է տրամադրված»,
դարձավ Մոսիկոն իշխան Նիասամիձեին։ Միքայելին թվաց, թե Մոսիկոն ինչ-որ ծաղրական նշան արավ Նիասամիձեին իր վերաբերմամբ։ Նրա նրբացած նյարդերն արդեն անզոր էին հանդուրժել ամենաթեթև ծաղրը, ուստի չկարողացավ իրեն զսպել և ասաց.
«Այո, շատ վատ եմ տրամադրված, միայն ոչ վեհանձն մարդկանց դեմ»։
«Ի՞նչ ես ուզում ասել», հարցրեց Մոսիկոն։
«Այն, որ հետևիցս հազար ու մի բան ես ասում, ծաղրում ինձ իբրև վախկոտի և գալիս ես առերես ցավակցություն հայտնելու. բարեկամս, դա մարդավարություն չէ»։
Նկատողությունն արդարացի էր։ Մոսիկոն զգաց իր մեղքը։ Նա իր լեզուն չէր զսպել ընկերոջ վերաբերմամբ նույնիսկ Սուլյանի մոտ, որ այժմ ներկա էր և որ անզգուշություն էր ունեցել իր լսածը Միքայելին հաղորդելու։ Այնուամենայնիվ նա չուզեց խոսքի տակ մնալ և պատասխանեց.
«Եթե մարդավարության մասին սկսենք խոսել, կարող ենք շատ հեռու գնալ, այն ժամանակով գիտե ինչ բաներ կբացվեն. լավն է, որ ես լռեմ»։
«Ոչ, կարող ես խոսել, ասա, ասա տեսնեմ ինչ ես ուզում, լավ կլինի, որ մի օր գոնե անկեղծ լինենք»,
շեշտեց Միքայելը գրգռված։
«Անկեղծ, ոչ բարեկամ»,
Անկեղծությունը հնացած բան է։ Ես փտած ապրանք առնող չեմ։ Փորձիր մի րոպե անկեղծ լինել և կտեսնես տակից ինչ հոտած ձկներ են դուրս գալիս։
Ակնարկը պարզ էր և հասկանալի։ Միքայելն ավելի վրդովվեց։
«Ձերդ պայծառափայլություն»։ Դարձավ նա կծու հեգնությամբ իշխան Նիասամիձեին։ «Այս խոսակցությանը վերջ տալու համար չեք կարող մի բան պատմել Թիֆլիսի անգլիական կլուբի կյանքից»։
Մոսիկոն ցնցվեց։ Պատմում էին, որ մի օր նա անգլիական կլուբում թղթախաղի ժամանակ ինչ-որ թեթև զեղծումն է թույլ տվել իրեն։ Նկատել են և քաղաքավարությամբ վռնդել կլուբից։
«Մեր Բաքվում նայնքան խոսելու նյութ կա», նկատեց չափազանց վրդովված, «որ կարծեմ Թիֆլիս գնալը ավելորդ է»։
«Օրինակ», հարցրեց Միքայելը շրթունքները կրծոտելով։
«Օրինակ, միթե խոսակցության առարկա չի կարող լինել, թե ինչու մեզանում կանայք երբեմն բեղեր են ունենում, կամ ինչու մի բռի խանութպան կարողանում է սրիկաների միջոցով Օթելոյի դեր կատարել»։
Բոլորը լուր նայեցին միմյանց երեսին, հետո Միքայելին։ Նկատողությունը վերին աստիճանի հանդուգն էր և թունալի։ Ամենքը սպասում էին Միքայելի ավելի վիրավորական պատասխանին։ Քյազին բեգը բեղերը հաճույքից սրում էր, որ վեճի ամենախիստ պահին պիտի առիթ ունենար միջամտելու և ընկերներին նախատելու։ Իշխան Նիասամիձեն դեմքով նշաններ էր անում Մոսիկոյին, որ լռի։ Իսկ պապաշան, շոքից հոգնած ոչխարի պես, գլուխը դես ու դեն էր ծռում։ Նա ուրախ կլիներ ազատվել անախորժ վեճին վկա լինելուց։ Զարմանալի մարդիկ են այդ ջահելները։ Ամեն մի չնչին բան նրանց սրտին դիպչում է։ Միքայելը մի վարկյան դողալով գրգռված նայեց հակառակորդի երեսին։ Ապա նրա կատաղությունն ավելի ընդարձակվեց և տարածվեց դեպի բոլոր ընկերները։
«Ինչ եք ուզում ինձանից»՝
գոչեց նա ինքն իրեն մոռանալով։
«Ինչու եք եկել, ով է ձեզ խնդրել գալու»։ «Գնացեք, ձեր բոլորի բարեկամությունը ինձ ձանձրացրել է, գնացեք, դուք իմ ընկերները չեք, գնացեք»։
Այս անսպասելի հարցակումը բոլորին ապշեցրեց։ Վիրավորողը մեկն էր, իսկ Միքայելը կատաղում էր ամենքի դեմ։
«Յավաշ, յավաշ»,
ասաց Քյազին բեգը հեգնաբար։
«Մենք ինչ մեղք ունենք»։ «Դուք բոլորդ նման եք միմյանց, բոլորդ»։ «Աֆերիմ, սիրեցի պարզախոսությունդ»։ «Աֆերիմ, իմ արևը, դրուստն ես ասում»։ «Իհարկե դրուստն է ասում»։
Փորձեց պապաշան վեճը կատակի դարձնելու։
«Մենք լա մարդ չենք, մարդանման վեր ենք»։
«Պարոններ»,
մեջ մտավ Մելքոնը վիրավորված,
«ես հասկանում եմ, ինչու է մեր ընկերությունն Ալիմյանին ձանձրացրել. ես այստեղ սև նավթի փոխարեն, այսպես ասած, մանիշակի անուշ բուրմունք եմ զգում. թարմություն, անմեղություն»։ «Սուլյան, ինչու ես դես ու դեն մտիկ անում»։ «Կարծեմ ամենից առաջ դու ես հասկացել բանի էությունը»։ «Հիշում ես ասացներդ»։
Ինժեները նեղն ընկավ։ Բանն այն է, որ նա հարուստ երիտասարդների անչափ հետաքրքրությանը գոհացում տալու, նրանց դուր գալու և, որ ամենագլխավորն է, Դավիթ Զարգարյանին մի քիչ վրեժխնդիր լինելու համար, ինչ-որ վատ ակնարկներ էր արել Շուշանիկի վերաբերմամբ։ Մելքոնի անզգույշ խոսքերը նրան վախեցրին։ Շփոթված նայեց Միքայելի այլայլված դեմքին և խոսակցությունը կտրելու համար ասաց.
«Պարոններ, ինչով կկամենաք ձեզ հյուրասիրեմ»։
«Բավական է, ինչքան հյուրասիրվեցինք, գնանք»,
ասաց Քյազին բեգը։
«Յոլա գնա, ջահելներ եք, ցտեսություն, Մեխակ ջան, վաղը երկաց, մոտս եկ»,
արտասանեց պապաշան,
տակավին չկամենալով լուրջ նշանակություն տալ ընկերների վեճին։ Բոլորը դուրս գնացին։ Քյազին բեգը երգում էր.
«Բլմուշ սրագամի, բիլոն մալատցա»։
Միքայելը ոտքի կանգնեց կատաղած, բայց ուշ էր. Քյազին բեգի ձայն արդեն դրսից էր լսվում։
«Անպիտաններ»!
Գոռաց Միքայելն այնպես, որ բոլորը լսեցին նրա ձայնը։